Aj tento rok bol pre nás všetkých a pre vás veľmi požehnaný. Je úžasné, že môžeme začať pri spoločenstve a spoločenstve s Bohom, ale tiež spoločenstve s ním pri jeho slove. Pretože on je to slovo. Budem sa na úvod modliť. Náš drahý Pane Ježiši Kriste, prichádzame do nového roka. My vôbec nevieme, čo nás čaká, ale ty to vieš. A to je úžasné, že sme v kontakte, v spojení s tebou, ktorý vieš, čo nás čaká. Ty si ten, ktorý máš otvorenú náruč pre nás a ktorý nás chceš sprevádzať. Byť s nami a sprevádzať. My nevidíme za roh, ale ty vidíš. A ďakujeme ti za tvoju milosť. A chceme aj v tejto chvíli ťa uctievať tým, že budeme počúvať tvoje slovo a milovať teba viac. Amen. Mám taký zvyk, to je môj osobný zvyk, že dvakrát za rok si robím takú trošku revíziu toho, kde asi v živote som a čo ďalej. Niekedy mám viacej času na to, niekedy menej. Teraz som nemal až toľko času na to, aby som si robil nejakú revíziu smerovania môjho života s Bohom, ale urobil som si čas a premýšľal som a modlil som sa za to, ako Pán Boh mňa, cezo mňa, našu rodinu, cez moju službu, akým spôsobom by chcel, čo mi chce Pán Boh ukázať, akým smerom vykročiť. A keď som premýšľal o tom v súvislosti s Novým rokom, teda takú tú revíziu alebo taký reštart zvyknem robiť na konci starého roka, na začiatku nového roka, ale takisto, keď končia letné prázdniny a začína september, to sú také dve obdobia, kedy zvyknem tak premýšľať a modliť sa, čo ďalej, tak Pán Boh mi ukázal a ukazuje mi niečo, čo ma veľmi, veľmi nadchýna a niečo, čo ma doslova fascinuje. Je to z textu, ktorý poznáme. Aj sme ho viackrát čítali počas vianočných sviatkov a chcem ho znova prečítať, ale už nie v súvislosti s vianočnými sviatkami, ale možno v súvislosti s tým, čo je pred nami. A už vezmite požehnanie a premýšľajte, či je to niečo, čo aj vašich životov sa týka, našich životov ako spoločenstva. Otvorme si, prosím vás, ktorí máte Som včera premýšľal, kde sa to svetlo zapína. Je tu jediný gombík. Už budem vedieť. Otvorme si, prosím vás, prvú kapitolu Evanjelia podľa Jána, Jánovo Evanjelium alebo Evanjelium podľa Jána, prvá kapitola. A budem čítať verše od 14 do 18. Verše 14 až 18. A to slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami a my hľadeli sme na jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, bolo plné milosti a pravdy. Ján svedčil o ňom volajúc, toto je ten, o ktorom som povedal, ten, ktorý prichádza po mne, je predo mnou, pretože bol prv ako ja. Z jeho plnosti sme zaiste my všetci vzali, a to milosť nad milosť. Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Syn Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten ho známym učinil. Tento text, tento výsek, alebo v tomto texte sa opakuje viacej krát jedno slovo alebo súbor nejakých slov alebo myšlienok. A je to milosť a pravda. V ňom sa zjavila milosť a pravda. Z neho berieme, z jeho plnosti, milosť nad milosť a na konci znova, 17. verš, skrze Ježiša Krista prišla milosť a pravda. A dneska chcem hovoriť o tom, o takej výzve pre mňa osobne, pre našu rodinu, ale snáď aj pre vás, pre zbor, aby tento rok bol rokom milosti a pravdy v našich osobných životoch. Prečo je to dôležité? Určite sa stretávate s jednou otázkou a ak nie každý deň, tak minimálne často, v podstate takmer vždy, keď hovoríme o Bohu. Je to dobrá otázka a neexistuje jediná odpoveď na ňu, ale keď hovoríme o Bohu, ľudia sa nás často môžu pýtať. Ervin, ty hovoríš o Bohu a vyzýváš ma, alebo hovoríš o tom, ako mám s ním žiť, ale ja ho nevidím. Ako vy môžete veriť tejto rozprávke, alebo vy veríte rozprávke, to nie je fakt, to je rozprávka alebo mýtus, že Boh, Ježiš je živý a vy v tomu veríte, ale kde je? Nevidím ho. Čiže to je taká častá otázka, kde je Boh, keď ja ho nevidím? Ako môžem s ním mať vzťah? To je často otázka od neveriacich ľudí, ale to nie len od neveriacich. Niekde hlboko v nás je tiež taká otázka, kde je, keď ho nevidím? Ako s ním mať hlboký vzťah? Veľakrát, keď sa rozprávam s ľuďmi, hovoria, tak rád by som bol, a je to úprimné, to nie je arogantné, je to úprimné, tak rád by som chcel byť s ním, reálne, sedieť pri ňom, aby som ho videl, dotkol sa. Ako môže byť Boh prítomný, keď ho nevidno? A to je aj veľmi silná otázka, ako som povedal, pre dnešný svet. Svet vonku nie je hlúpy. Dnes je obdobie, a v podstate kríza to veľmi dobre naštartovala v roku 2007-2008, kedy klasické odpovede, teraz hovorím biznis odpovede, ale už mnohí premýšľajú a uvažujú nad tým, že to nie je o biznise, to je o morálke. Kedy žiadne z tých odpovedí nesedia. Ten svet je úplne iný. To, ako sme predpokladali, že to bude, nie je to tak. A ľudia sa právom pýtajú, ale sú aj prinútení životnými okolnosťami. Kedy každý sa bojí dnes o prácu. Je problém s financiami. Veľmi dobre premýšľame, čo si kúpime. Dvakrát, trikrát si prerátame peniažky v ruke, kým na niečo míňame. Je to aj čas otázok. Čiže ľudia majú otázky. A to je dobré. To je dobré, že nás nutia svojimi otázkami. Že nás nutia kresťanov, aby sme rozmýšľali. A to je aj naša výzva, alebo Boh nás pozýva do toho aj v roku 2013. Buďme ľuďmi, ktorí odpovedajú na otázky ľudí zo sveta. Alebo ľudí, ktorí hľadajú, ktorí sa pýtajú, ktorí ešte nie sú veriaci. A možno potrebujú práve túto odpoveď. Čiže ako môže byť Boh prítomný, ak ho nevidno? Je to veľká otázka pre mňa, pre nás v roku 2013, ale máme aj veľké odpovede. Ako som už spomenul na začiatku, tá odpoveď nie je jednoznačná, nie je jednoduchá a nie je to len taká, že no povedz nám Ervin tú odpoveď a budeme ju vedieť. To nie je úplne tak. Ale máme súbor odpovedí a jedna z nich veľmi silná je žiť v pravde a v milosti. Žiť v pravde a v milosti. Viete, pred Kristom pred Pánom Ježišom Kristom boli presne tie isté otázky. Kde je ten náš Boh? A evanjelista Ján hovorí úžasné veci, keď pozerá na to, kým je Ježiš. Keď brat Janko Roháček čítal text z Exodu, z druhej knihy Mojžišovej, tak hovoril o jednom texte, kedy Pán Boh vo svojej svetosti sa zjavuje a v podstate niečo sa tam deje. Keď je hriech, tak trestá, keď je poslušnosť pokánie, tak požehnáva. Jeho sláva, a v tom celom je jeho sláva prítomná. Prítomnosť Božej slávy v starej zmluve, prítomnosť viditeľná, citeľná, je úplným vrcholom bohoslužobného života. Nebolo nič väčšie, nebolo nič fascinujúcejšie, nebolo nič uchvacujúcejšie a silnejšie pre izraelský ľud, ako Božia zjavná prítomnosť. Bratia a sestry, oni sa tam triasli, kto zomrie, keď sa Boh mal zjaviť. My to tak berieme, že Bože zjav svoju slávu a sa tešíme. No neviem, keby teraz tu prišiel oblak Božej slávy, čo by našiel pri nás? Židia vedeli, že sa treba triasť. Samozrejme, to je spojené. Božia sláva je niečo, čo nás požehnáva, ale zároveň je niečo, čo nás veľmi zavezuje, lebo sa stretávame s niečím úplne iným, ako máme my, s takou svetosťou, kde my ani zrnko tejto svetosti nemáme v našich životoch. Čiže vrcholom bohoslužby židovskej, či už to bolo pri stane stretávania, alebo pri chráme, alebo pri svätyni svätých, alebo na hore Sinai, kedy Boh dal Mojžišovi zákony, keď zostúpil oblak, že Pán Boh naplnil toto miesto svojou prítomnosťou, to bol najvyšší vrchol uctievania v židovskej kultúre, bohoslúžbe, živote. Čiže v tej otázke, kde je Boh, hovorí Ján. Prišiel medzi nás, stal sa telom, narodil sa medzi nás. A my sme hľadeli na jeho slávu. Na tú istú slávu, kedy sa Izrael triasol. Zároveň mal bázeň a radoval sa, že Boh je s nimi. Hovorí Ján, my sme pozerali na jeho slávu, my sme sa dotýkali jeho, my sme s ním jedli, my sme s ním chodili, my sme s ním činili zázraky, my sme videli Boha medzi nami, my sme hľadeli na jeho slávu. Bol to jednorodený Boží syn. Jednorodený Boží syn a vidieť slávu jednorodeného Božieho syna, tá fráza v gréčtine vyjadruje jednorodeného ako toho istého druhu, ako je Boh. Čiže keď Ján hovorí o Božej sláve, ktorá bola prítomná a narodila sa medzi nás, hovorí o Božej sláve, o tej istej Božej sláve, o tom istom Bohu, o tom istom charaktere, ako má náš Otec nebeský, čo mu Židia veľmi dobre rozumeli. Boh sa zjavil vo svojej sláve a Ján vydáva svedectvo a my sme hľadeli a tá jeho sláva nás premieňala. A táto jeho sláva, ktorá bola odpoveďou na to, či Boh je alebo nie je medzi nami. Tento Ježiš, ktorý prejavil Boží charakter a ukázal Božiu moc. Ten, ktorý je odpoveďou na naše otázky života a smrti, charakteru a bezcharakternosti, odpustenia a hriechu. Tento Ježiš je plný je plný milosti a pravdy. Milosti a pravdy. Ja to otočím, pravdy a milosti. To je jedno, v ktorom poradí to budeme hovoriť. Rímanom 6.23 hovorí určité pravdy. A v podstate tie pravdy hovorí celé písmo, ale pozrime sa na Rímanom 6.23. Veľmi známy verš. Ježíš, Božia sláva, plný pravdy a milosti. Rímanom 6.23. Lebo mzdou za hriech je smrť. Pravda, ktorou bol Ježiš plný. Sme mŕtvi. Sedí to do toho obrazu nášho milostivého Ježiša, ktorý kde chodil, rozdával radosť, nádej a podobne. Mohli by sme prechádzať mnoho textov Biblii, kde začne ste mŕtvi. Ale darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Ale jedným dychom, a Boh to robí vždy tak, že jedným dychom neoddeluje tie dve veci, ale jedným dychom hovorí, kde je hriech a smrť, je milosť a život. Ježiš je človek, Boh, Božia sláva, svetosť, aj pravdy, ale aj milosti. Tá milosť prišla k nám. Ten istý Ježiš, ktorý hovoril, ste obielené hroby, ste prázdni ľudia, ste synovia satana, je plný milosti. A vidíme úžasné príbeh za príbehom, kedy on rozdáva to, čo ľudia nikdy ani pochopiť nemohli. Tú milosť dokonca naplnil, lebo pravda platí. Musel naplniť milosť, a to krížom. Za hriech je smrť. Ježiš neobyšiel ani čiarku pravdy. Išiel na smrť, na kríž, a dnes cez pokánie môžeme prechádzať z tej smrti, hriechu, opustenosti a nepriateľstva s Bohom na stranu milosti. O tom hovorí verš 16. Z jeho plnosti sme vzali, a to milosť nad milosť. Poďme sa pozrieť na ten rok 2013. Znova na tú otázku. Ako môže byť Boh prítomný, ako nevidno? Ako chce Boh medzi nami pôsobiť v našom osobnom, mojom osobnom živote, v živote rodiny, ale aj ďalej do širšieho okolia? Ako sa chce zjaviť v roku 2013? 18. verš. Boha nikto nikdy nevidel. Ale jednorodený syn Boží, ktorý je v lone otcovom, ten ho známym učinil. Ktorý je Božou slávou, plný pravdy a milosti. Ak chceme tu byť preto, aby Boh zjavil svoju slávu, a verím, že každý z nás potom túži, aby sme zjavovali Božiu slávu, máme určitú odpoveď, ako žiť, aby svet okolo nás poznal Božiu slávu. Veľmi sa mi páči názov jednej knihy od Johna Pipera. Dovolte národom byť šťastnými. Požehnajte ich. Dovolte im, aby boli šťastnými. Dovol, bráda, sestra, aby tvoj sused bol požehnaný. Ako? Pravdou a milosťou. Totižto, ak sa stávam jeho učeníkom, žijem s ním, v ňom, z neho beriem a on vo mne, tak to isté, čo platí pre Ježiša, že bol medzi nami A to bola odpoveď, kde je Boh. Aj dnes je tá istá odpoveď, keď bude Ježiš tam. Možno sa nám zdá, že tam nepatrí, že Ježiš patrí tu, do našej modlitebne, ale Ježiš patrí do tvojej práce. Ježiš patrí do tvojej školy. Ježiš patrí do tvojej rodiny. Ježiš patrí do tvojho manželstva. Tak dal Boh odpoveď, že Ježiš bol medzi nimi. A dnes iba tak dá Boh odpoveď tomuto hľadajúcemu svetu, ak bude Ježiš medzi nimi. S tebou, brat a sestra, so mnou. Keď on bude, Ježiš v nás, žiť ten každodenný, reálny život. V každej chvíli a na každom mieste. Len tak a nejak inak ho ľudia vidieť nemôžu. V istom zmysle musíme zabudnúť na to, že Boha nájdeme na tomto mieste. Lebo svet sem nepríde. Čím skôr to cirkev pochopí, tým skôr pochopí svoju misiu. Ježiš išiel tam, kde máme pocit, joj, ale ja som z iného sveta. To nie je pre mňa. Práve naopak. Práve naopak. Ak tam Ježiš s tebou nepôjde, tak hynú tí ľudia. Ježiš nám priniesol iný svet. Ten svet je dynamický, pohyblivý a ide za človekom. On v nás je stelesnením pravdy a milosti. Môžeme si povedať, že nič nové nehovorím, ale viete, čo som spoznal za tie roky, ktoré som kresťan a za tie roky, čo som v službe? Cirkev sa veľmi bojí. Cirkev sa dosť bojí. Dvoch vecí sa veľmi bojí. Ja aj chápem, prečo. A tie dve veci sú pravda a milosť. Viete, ako sa bojíme pravdy a milosti? Viete, pravda odhaluje naše vnútro. Vnútro človeka. Odhaluje hriech. V nás, našom bratovi, sestre, ale aj hriech vo svete. Pravda odhaluje to, kým je Boh. My sme si to nevymysleli, to je tu. A zároveň, keď povie človek o svete, ty si čo o sebe myslíš, že ty vieš pravdu, však pravda je všade, pravda je rôzna, každé náboženstvo má svoju pravdu, často sklopíme hlavu, aby sme neboli v konflikte, nebudeme hovoriť pravdu. Dokonca nás môžu nazvať, že sme arogantní, že hovoríme pravdu, že si myslíme, že máme pravdu. Premýšľajme, čo je väčšia arogancia? Dajme tomu, že máme pravdu. Tu je pravda. Nie my ju vlastníme, nie my ju máme v hlave, tu je pravda. Je arogantné to, keď sa pokorne podriaďujeme niečomu, čo tu 5000 rokov existuje? Je to arogantné, keď sa musíme pokoriť a prijať vierou, čo náš rozum nevie pochopiť? Je to arogantné, že si povieme, Bože, som stratený hriešník, ale vďaka Tvojej milosti, jedine tebou, lebo ty si jediná cesta. Som zachránený. Na druhej strane premýšľajme, či nie je arogantné viac toto. Nevidím Boha, tak neexistuje. Dnes neprežívam radosť v mojom živote. Bolo mi dobre duchovne a teraz mám krízu, depku. Asi Boh není. V môjom manželstve to celkom dobre fungovalo, dokonca nás veľmi známy kazateľ oddával a boli sme veľmi požehnaní. Ale dnes musím na to makať, Boh na nás zabudol. Premýšľajme, čo je väčšia arogancia. Nebojme sa pravdy. Dneska je znova čas a to je požehnanie krízy, kedy ľudia sa pýtajú, povedzte nám znova, čo máme robiť so svojimi životmi. No takisto sa bojíme aj milosti niekedy, pretože milosť je niečo tiež z iného sveta, niečo neuchopiteľné, niečo, čo je zadarmo. Keď vám niekto dá dar, nejaký peniaz, to je divné. Ako sestra nám hovorila o tom kazateľovi, to je divné. To nepatrí do nášho sveta, toto myslenie. Dar, milosť, niečo zvláštne. Je to v podstate, zvláštne je to tým, že to je zadarmo. Boh ťa tak miloval, že zomrel za teba, aby si bol jeho dieťaťom, keď to príjmeš, keď uveríš neho. Zadarmo. Ty nič pre to neurobíš. Ty len uveríš tomu. Fakt nič nemusím robiť preto. Naozaj to mám zadarmo. To naozaj si nejak nezaslúžim. Nie. Nijak. My si myslíme, že to je sentimentálne, ale predsa niečo preto môžeš urobiť a musíš. A dokonca medzi nami kresťanmi často alebo veľakrát vidím to, že my niečo predsa chceme pre tú milosť urobiť. Ale milosť je z iného sveta. To je z Božieho kráľovstva. To nepatrí do našej matematiky. Keď však vypichneme len milosť, si prijatý Bohom, pomodli sa raz modlitbu, všetko bude v poriadku, Pán Boh ťa požehná, tak je hlúpa tá milosť. Keď však budeme hovoriť len pravdu, tak je to krutá pravda. Preto Božia sláva sa zjavuje, keď sú spojené tieto veci. Ježiš je spojením, dokonalým spojením milosti a pravdy. Nezabúdajme na to. On prišiel medzi cudzích ľudí, aby ukázal milosť a pravdu. A teraz to zhrniem. Ako môže byť Boh prítomný, keď ho nevidno? Ako môžeme viac preukázať v našich rodinách, v našom osobnom živote, v našom okolí, že Boh je živý? No poprvé treba tam ísť a treba žiť medzi nimi. Lebo Boh toto urobil pre nás. Avšak nebojme sa radikálnej, ja chcem to zdôrazniť, radikálnej pravdy a milosti. Pretože radikálna pravda hovorí o tom, že tých ľudí milujeme. To je láska, keď povieme človeku pravdu. Zároveň znova a znova ho budeme milovať. A znova ho budeme prijímať. A znova sa budeme za ňo modliť. A znova ho budeme k sebe pozývať na kávu. Alebo na čaj, alebo na obed, alebo na večeru, to je jedno. A znova, a to je milosť. Boh sa zjavuje tam, kde s ním ideme medzi ľudí a žijeme medzi nimi. Trpíme s nimi, plačeme, smejeme sa, žijeme. Jeho sláva sa tam zjavuje, kde žijeme radikálne. Pravdu, ktorá je tu, a milosť, ktorá je tiež tu. Budem sa teraz modliť. Uzavriem túto kázeň svojou modlitbou. Povstaňme, prosím. Náš drahý Pane Ježiši Kriste, Ty si zjavil svoju slávu, tak veľmi sme to potrebovali a Ty si ju zjavil v pravde a v milosti. Pravdou a milosťou. Žil si pravdu a milosť a posielaš nás žiť radikálne pravdu a milosť. My ti ďakujeme, že ty si nádejou pre nás, osobne, pre naše rodiny, pre naše deti, pre naše okolie. My ti ďakujeme, že nám ukazuješ a mne osobne ukazuješ smer, ktorým sa môžem vydať aj tento rok. Prosím, z tvojej milosti mi pomáhaj a pomáhaj nám v tom. Amen.